Kram me to që nga lindja janë gjermanët që do të vdesin nga këto sëmundje. Kam daluar të shkojnë në Francë, vajzat franceze nuk mund të veshin më minifunde dhe të gjitha kafenet janë të mbushura me Ibrahima. Më vjen keq për qytetet e Evropës që kanë qenë të bukura dhe të pastërta. Këto janë vetëm disa nga më shumë se 500 komente të postuara në webfaqen e vërteta për refugjatët. Edhe pse racizmi i tillë i hapur gjendet rrallë në mediat ruse, mbulimi i ngjarjeve kësaj radhe është alarmant. Sasia barbarëve është shqetësuese për Evropën, ka shkruar shkrimtari dhe politikani nacionalist rus Eduard Limonov në gazetën Izvestja. Fluksi i barbarëve është dënim për faktin se ju keni dhunuar lindjen e mesme, Azin dhe Afrikën me shekuj, ka shtuar ai. Dmitri Kiseljov, udhëheqës i mediumit Russia Today, ka thënë se Hungaria është shantazhuar nga Bashkimi Evropian për të hequr dorë nga kultura e saj shekullore për hir të rregullave të reja të Bashkimit Evropian, ku nuk ka vend për traditat e krishtera. Shumë media ruse, përfshir edhe agjensinë shtetërore të lajmeve RIA Novosti, kanë raportuar se mbi 4000 militant nga grupi terrorist i Shtetit Islamik kanë hyrë tashmë në Evropë me refugjatët. Ndoshta artikulli më nxitës ka dalë në të përditshmën e njohur ruse Komsomolskaja Pravda, që pretendon se është ditari i një gruaje ruse që jeton në Munich të Gjermanisë. Në shtyp ka një temë të re diskutimi, si të detyrojmë refugjatët të pastrojnë jashtëqitjet e tyre, ka shkruar ajo. Si pasaj, gjermanët nuk e kuptojnë se këta njerëz nuk pastrohen. Andrej Ditzel, një rus që jeton në Hamburg qysh në vitin 2002 dhe që vazhdimisht u ka siguruar ushqime dhe gjërat të tjera refugjatëve, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nuk është i befasuar se shumë rus që jetojnë në Evropë janë në ankth për shkak të krizës. Këta njerëz vazhdojnë të jetojnë në hapësirën në rusisht folëse të informacionit, edhe pse trupat e tyre janë fizikisht në Tel Aviv ose Dortmund, ka thënë ai. Sipas tij, njerëzit e tillë janë të shqetësuar për dobësimin e identitetit evropian dhe marrjen e Evropës nga muslimanët. Analisti liberal rus Vitali Portnikov ka thënë se zemrimi i rusëve me krizën me refugjat lidhet me vet agresionin në rritje brenda shoqërisë ruse dhe me një ksenofobi që sipas tij është e çmendur, e pakuptueshme dhe e papranueshme për një ish perandori. Rusia bashkohore është një shtet me mentalitet dhe frikë të një adoleshenti të trembur, ka shkruar ai në një koment më 4 shtator.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rreth 40.000 migrant mund të arrijnë në Gjermani këtë fundjavë, paralajmërojnë zyrtarët. Shumica pritet të zbarkojnë në qytetin jugor të Munihut. Kryetari i Munihut, Dieter Reiter, u ka bërë thirrje urgjente rajoneve të tjera të Gjermanisë për të bërë më shumë në sistemimin e refugjatëve. Rreth 4.000 trupa janë duke u shpërndarë në gjithë rajonin e Gjermanisë për mbështetje logjistike. Ky shtet tashmë është bërë destinacioni kryesor për refugjatët sirian. Arabia Saudite ka nisur hetimet e incidentit të së premtës kur nga rënja një vinçi në qytetin e shenjtë të Mekës kanë mbetur të vdekur së paku 107 persona. Vinçi ka rënë mbi xhamin e madhe derisa ajo ka qenë mbushur me besimtar. Zyrtarët kanë thënë se errërat e forta dhe shirat e furishëm kanë shkaktuar rënjen e vinçit. Xhamia e madhe, e njohur si Masjid al-Haram, është xhamia më e madhe në botë dhe rrethon vendin e shenjtë të Islamit Qabën. Në incident janë plagosur edhe rreth 230 persona të tjerë. Meka ndërkohë po përgatitet për pelegrinazhin vjetor të Haxhit. Së paku 82 njerëz kanë vdekur pasi një cilindër i gazit natyror ka shpërthyer në një restorant në Indi. Shpërthimi ka ndodhur në qytetin Petlavat rreth 800 km në jug të New Delhit. Mbi 100 persona janë plagosur po ashtu. Restoranti ndodhet pranë stacionit të autobuseve dhe ka qenë i mbushur me njerëz që hanin mëngjes. Ministri jashtëm i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier ka paralajmëruar Rusinë kundër rritjes së mbështetjes për presidentin sirian Bashar al-Assad. Në një intervistë të publikuar sot në mediat gjermane, Steinmeier ka thënë se nuk duhet të krijohet situate e tillë që bën të pamundshëm veprimin e përbashkët të komunitetit ndërkombëtar. Ai ka thënë se shpreson se Moska nuk bën përpjekje të zgjasë luftën civile në Siri. Të premtën ministri jashtëm rus Sergei Lavrov ka pranuar se Rusia ka prani të shtuar ushtarake në Siri. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se nuk ka rrugë tjetër për zgjidhjen e krizës në lindje të Ukrainës pos marrëveshjeve ekzistuese të Minskut. Ai ka bërë këto komente sot derisa ka vizituar një kompleks arkeologjik në rajonin e aneksuar të Krimes së bashku me ish-kryeministrin e Italisë Silvio Berlusconi. Në muajin shkurt Ukraina dhe rajonet e veçshpallura separatiste në lindje janë pajtuar për armë pushim dhe për disa hapa që do t'i jepnin fund konfliktit, si autonomia për zonat separatiste dhe kontrolli i plot i Kievit mbi kufijt e Ukrainës. Udhëheqësit Republikan në Kongresin e Shteteve të Bashkuara, duke mos pasur asnjë opsion legjislativ për të bllokuar marrëveshjen bërthamore me Iranin, kanë thënë se mund të paraqesin çështjen në gjykat. Padia është një opsion shumë i mundshëm, ka thënë kryetari i dhomës së përfaqësuesve John Bonner. Republikanët thonë se shtëpia e bardhë ka shkelur ligjin duke mos dërguar në Kongres të gjitha detajet e marrëveshjeve sekrete anësore me Iranin. Kongresi Amerikan do të votojë këtë muaj për marrëveshjen me Iranin dhe demokratët kanë thënë se kanë siguruar votat e mjaftueshme. Socialisti veçshpallur Jeremy Corbyn është zgjedhur lider i Partisë Laboriste në Britani. Corbyn, 66 vjeç, është zgjedhur sot gjatë një tubimi të partisë opozitare në Londër. Corbyn është veteran në parlament me një histori të gjatë të votimit kundër partisë së tij. Ai mbron investimet e zgjeruara të qeverisë në programet ekonomike dhe sociale, ndërsa ka kundërshtuar antarësimin e Mbretërisë së Bashkuar në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni po ashtu në Facebook dhe Twitter. Të gjues të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga, miru dëgjofshim.